Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 25. juna, ovo su najvažnije vesti. Zbog rada u Arilju proglašeno vanredno stanje. Kosovo nije uslov za Evropsku uniju, tvrdi ministar Đelić. Poskupljuje mleko. U eksploziji Afganistanu poginulo 60 ljudi. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 26 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti šta povodom 20. godišnjice samostalnosti Slovenije i Hrvatske kažu muzičari Zoran Predin i Bruno Langer.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini.
Ono što bih ja volio u Hrvatskoj za ovaj 20. rođendan, da se ljudima vrati osmijeh na lica.
Biramo gaf nedelje.
Vremeno govorio etični. Kao psihijak.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje tvrde da ne znaju gde nestaje novac.
Da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac?
Istraga je u toku.
Niko o čemu mi je
opipa bicepse.
Nema šta da jedemo, struja je isključena, telefon je isključen, sve su živo isključili.
Da li ste zaboravili što znači etika?
Čućete i priču o najmlađem opančaru u Srbiji koji ima 75 godina i koji je sa svojim proizvodom ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
Taj opanak je dugačak 3 m20, nosi broj 450. Da bi ga čovjek nosio, treba da bude visok 20 metara i težak 1 tonu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obilne padavine praćene jakim olujnim vetrom i gradom veličine oraha koje su juče oko 19 sati pogodilo je Srbiju, pričinile su veliku materijalnu štetu na krovovnim konstrukcijama, vozilima i poljoprivrednim površinama, saopštio MUP Srbije. Opštinski štab za vanredne situacije u Arilju je proglasio vanrednu situaciju na teritoriji te opštine. Prema grubim procenama 2/3 malinjaka u tom kraju je uništeno. U toku je prikupljanje informacija o ugroženim domaćinstvima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Najteže pogođeno Arilje, proglašena je vanredna situacija zbog činjenice da je šteta izuzetno velika, tamo su po najviše malinjaci nastradali, mi ćemo u toku prepodneva od strane štaba za vanredne situacije za Arilje sigurno imati prve informacije o visini te štete. Ova gruba procjena govori da je oko 1200 hektara pogođeno gradom. Također treba pomenuti da je 9 lica u Kruševcu povređeno usred olujnog vetra koji je prevrtao šatore na vašarištu, svi su naravno van životne opasnosti. U Nišu je padao grad veličine oraha i to je ono što čini ovu elementarnu nepogodu jako velikom, iako je protivgradna zaštita dejstvovala i to 2 sata pre početka nevremena, ispalivši samo na teritoriji Užica, Kosjerića, Arilja više od 120 raketa.
Predsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da članovi nemačkih delegacija nisu zahtevali da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova da bi ušla u Evropsku uniju. Komentarišući izjave nemačkih parlamentaraca, Đelić istakao da jedini ovlašteni da ovdje izrazi poziciju Nemačke i njen ambasador. Poslanik nemačke vladajuće Hrišćansko-demokratske unije, Roderich Kiesewetter, je po povratku iz višednevne posjete u Beogradu izrazio uvjerenje da će Bundestag naredne zime doneti pozitivnu odluku koja će omogućiti početak pregovora o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Najveća mlekara u Srbiji, kompanija Imlek, najavila je da će od utorka 28. juna povećati cene mleka i mlečnih proizvoda od 1-3%. Kao razloge za to u ovoj kompaniji navode povećanje cene sirovina i energenata. Policija Republike Srpske u širem području Srpca, nedaleko od Banja Luke, još traga za odbjeglim Draganom Paravojinom, koji se povezuje sa nestankom Antonije Bilić iz okoline Drniša u Hrvatskoj. Policija juče pronašla oproštajno pismo u kojem Paravojin tvrdi da nije ubio Antoniju Bilić i poručuje da će izvršiti samoubistvo kako bi spasao sebi svoju porodicu. Najmanje 60 ljudi poginulo je danas u eksploziji ispred jedne bolnice na istoku Afganistana, saopštile su vlasti. Portparol Talibana rekao za agenciju AP da pripadnici tog pokreta nisu učestvovali u napadu. Danas je na severu Afganistana poginulo još najmanje 10 osoba kada na jednom bazaru eksplodirao bicikl na kome je bio eksploziv. Oko 1000 Sirijaca, od kojih neki sa ranama od metaka, prešli su danas u susedni Liban, bežeći od narastajućeg nasilja u domovini, naveo je neimenovani zvaničnik libanske službe bezbednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela programa Radio Slobodna Evropa o značaju današnjeg datuma. 25. juna, kada se pre 20 godina raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Slovenija i Hrvatska dobili su tog dana svoju samostalnost. Dan Hrvatske državnosti bit će svečano obeležen danas u Zagrebu i Beogradu, a svečanom proslavom na Kongresnom trgu u Ljubljani Slovenija juče obeležila ovaj datum. Šta su ove zemlje dobile u protekle dve decenije, pokušali smo da sagledamo iz ugla dvojice muzičara koji su svaki na svoj način stavili pečat na jugoslovenski rock'n'roll. Prvo idemo u Sloveniju i slušamo što o tome kaže Zoran Predin, lider grupe Lačni Franc.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Da možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini. Kako nam to polazi za rukom, to je sada drugo pitanje. Ali ja mislim da je jednostavno mali narod sa svojim jezikom vrlo osjetljiv na mnogo pitanja koje donosi globalizam, a i pogotovo sve te poteškoće koje nadolaze sada preko podjele dobara. Tako da svjesni smo da predstoje teška vremena, a sa druge strane mislim da je demokratizacija u glavama većine naroda koji smo nekad živjeli u zajedničkoj državi dostigla i taj nivo da sada možemo i slobodnije govoriti o onim dobrim stvarima koje su nas nekad povezivale. I ja u tom kontekstu uvijek govorim o jugoslovenskoj košarci koja je preživjela sve nacionalizme i o jugoslovenskom novom valu, o muziki, o rock'n'rollu koji je isto tako preživeo i danas je poseban kvalitet koji očarava i najmlađe. Tako da, ako smo nešto naučili iz Pet sa crtom, iz Kokte, iz Zdenka Sira, to je to da nije bilo samo loše, da je bilo i dobro. I ono najvažnija stvar, da moramo se poštivati međusobno. Onda ćemo ponovo naći puno onih stvari koje nas druže i one koje su nas razdvajale ili bi nas mogli razdvajati jednostavno se nešto.
O istoj temi razgovarali smo i sa Brunom Langerom, liderom pulske grupe Atomsko sklonište, koga smo zatekli u Kraljevu, gde večeras ima koncert.
To je pitanje isto kao kad pitate šta je djevojka 20-godišnjakinja dobila. Prvo se u početku govorilo o mladoj demokraciji i o mladoj državi, međutim po jutru se dan poznaje. Ja mislim da ne treba sad podvući crtu i vidjeti da je Hrvatska nijedna pragu Europa, ali je jako puno izgubila. Izgubila jer nije imala snagu u početku postaviti zdrave temelje upravljanja državom, da se postaju zakoni, nego je bila sveopća pljačka, takozvane društvene imovine. Nisu ništa građanima dali. Dali su im samo veliko obećanje i to na prav početku je bilo obećanje kad budemo samostalni, imat ćemo hrvatsku pušku u hrvatskom ramenu i hrvatsku lisnicu u hrvatskom džepu. Dakle, Stjepana Radića su citirali. Ali ajmo sad nakon 20 godina reći gdje je ta hrvatska puška i gdje je ta hrvatska lisnica, gdje je taj novac. 96 ili 97% banaka je u stranim rukama, ljudi su građani upravo politikom tih banaka u dužničkom ropstvu i nažalost ljudi se pomalo osjećaju kao bijelo roblje u vlastitoj kući. No ono što bih ja volio u Hrvatskoj za ovaj 20. rođendan, da se ljudima vrati osmijeh na lice. Kojima iznadroda lete crni galebovi.
O 20 godina samostalnosti Slovenije i Hrvatske za Radio Slobodna Evropa govorili Zoran Predin i Bruno Langer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa, GAF nedelje, Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 17. juna izabrali ste onaj pod naslovom Antinatovci. Bio je to
predlog broj 1.
Kad sam pošao ovamo, jedan moj stari komšija me pitao da li znam šta znači skraćenica NATO.
Akademik Matija Bećković u pismu je poručio da je zvati Srbiju NATO isto kao kad bi Jevreje zvali na letovanje u Auschwitz.
Ja sam se malo zbunio, a on kaže to ti je nacistička, antiljudska, teroristička organizacija.
Simbolično, sa Brankovog mosta, DSS poručuje da je NATO očigledno domaćin u Srbiji.
Ajde, da Đulja! Ajde! Ajde!
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 17. do 24. juna.
Predlog broj 1.
Zar Galenici tom izvoru, kako kažu, jeftinih medikamenata da usledi kolaps?
Račun Galenike danima je blokiran zbog nelikvidnosti, a u Zavodu za zdravstveno osiguranje tvrde da ne znaju gde nestaje novac koji oni uplaćuju zdravstvenim ustanovama za lekove.
Nema ono ko može da objasni gde se taj keš razlivao, po kojim računima i kako je omašio baš Galeniku, čije će rukovodstvo da leti što preti vlada neki dan nakon 100. od rekonstrukcije. U nadi da objašnjenje možda i nije tako složeno, ministra zdravlja Zorana Stankovića smo pitali.
Da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac koji je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivano otišao?
Kad se krene od Republičkog zavoda sa tim isplatama i do zdravstvenih ustanova preko veledrogerije do fabrika može da se dođe do činjenice gde je taj novac završio.
Drugim rečima, vrlo je lako.
Da, vrlo je lako.
Ništa lakše nema, dakle, nego utvrditi ko je lapao na leku nasušnom, a bez koga ovde opstati prosto nije moguće. No ne plašite se. Vlada je utrčala sa garancijom za kredit od 70 miliona evra za Galeniku, pa nestašice neće biti. A ako se u tom slučaju i ne utvrdi ko je za posrnuće kompanije kriv, imamo mi i drugih farmakoproblema koje ćemo ovog puta sigurno na čistinu da isteramo.
Služba za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima prema kojima je budžet države oštećen za preko 1,5 milijuna evra tokom postupka nabavke vakcine protiv novog gripa.
Jao, kada se setimo panike iz 2009. pa još kada se dosetimo da nas je od apokalipse koja je pretila od svinjskog gripa spasao Novartis, od koga su vakcine stigle i to preko Jugohemije koje su tada združenim snagama, ah i to je sada stvar prošlosti, držali Miroslav Mišković i Milka Forcan. I to uz objašnjenje.
Da je Novartis pobedio jer jedini ispunjavao sve konkursne uslove. Ove navode nije bilo moguće proveriti.
Kad nije moglo tada, što bi sada? I kome koristilo prebrojavanja da je država u toj raboti možda oštećena za nešto više od 1,6 miliona evra? Bilo pa prošlo. I verovatno je čak u redu što su preskočili institut Torlak, što je sam trebalo posao da obavi, jer su stvar prepustili dokazano veštom i adaptiranom privredniku, te tadašnjemu saradnici.
Nije bilo nikakve potrebe za bilo kakvim posrednikom, jer je državna institucija, institut Torlak, mogao direktno po nalogu ministarstva da kupi i direktno vakcine od proizvođača.
Pojašnjavaju upućeni kao da hoće da kažu da iza svega stoji nekakav nečasni predomišljaj. Kao da ne znaju da je u to vreme posao vodio časni posvećenik srpskom zdravstvenom pitanju, u ime čega je sam pred kamerama vakcinu primio ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Istraga je u toku. Da li su vas pozivali na informativni razgovor?
Mene lično nije, niko kontaktirao, ali znam da su tekle istražne radnje.
Dakle, i istragu imamo i Tomica je uspravno dočekuje i to posebno zahvaljujući onoj operaciji što je u Nemačkoj imao. No na kraju kao zaključak da objedinimo sve rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
Ima nešto drugo u ovoj državi još koje interesuje? Ili je to zanimljivo samo zato što to se tumači da je to deo neke naše koalicije?
Na Ivan je Dačić ipak. Nema
do veze sa vladajućom koalicijom. Narodu je onako postalo svejedno koje čini, nego ljude samo strah da će bez lekova ostati.
Predlog broj 2.
Uvek spremni da stvari istaraju na čistac sad ili za jednu deceniju, jesu u Republičkom tužilaštvu.
Republičko javno tužilaštvo ima za prioritet borbu protiv visoke korupcije i zloupotreba koje su se desile u postupcima privatizacije.
Znači ove reči portparola Tome Zorića da zahtev iz Evropske unije da se preispitaju 24 srpske privatizacije nikoga u tužilaštvu nije dočekao nespremnim.
I javnost će blagovremeno biti obaveštena o rezultatima koje smo postigli.
Baš kao što ni ministar Ivica Dačić nije bio zatečen.
Moram vam reći da na tom spisku nema ništa nečega novog što do sada nije već bilo.
Znači to da su već odavno pod proverom, između ostalih. Sartid, Jugoremedija, Tehnohemija, Šinvoz, Srbolek, Keramika, Zastava, Elektro, C Market, Moptel, Baškoj veterinarski institut te prodaja prostorija nekadašnje nacionalne štedionice. I ne samo to, nego će se konačno utvrditi da li su dozvole za izvoz šećera u zemlje Unije iz 2001. bile u skladu sa zakonom. O čemu kraj šećera, Miodra Kostić ima koju da kaže.
Mi ko, čemu mi o preispitivanju privatizacije?
Stvarno nije u redu.
Neke privatizacije su urađene, ako sam dobro video, 2001. ili 2002. Pazite, ovo je 2011.
Ima li više kraja, pita se Kostić, ili možda u Briselu žele reći ono što se ovde podavno sumnja, a što spisak na kome su imena 24 zapravo ključne privatizacije potkrepljuje. Dakle, da li u centru EU hoće da kažu da je u Srbiji skoro svako ko se krupnog biznisa dohvatio ništa drugo nego goli prevarant? Sreće pa tako nešto nisu pitali vicepremijera Božidara Đelića, jer bi im on u lice skresao.
Malo morgen.
Pa bi verovatno još dodao da zbog te naopake slike strane investicije u Srbiju ne stižu. I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Pravih stranih investicija nismo mi imali ni do sad, upravo zbog korupcije i upravo zbog tih koji su sada najglasni.
Predlog broj 3.
Poslušajmo još samo malo, jer uskoro možda više neće moći, to jest neće smeti.
Hoćemo plate! Hoćemo plate!
U nama vrijeme se mijenja, sad
dakle, ima šanse da će ovo nedeljnje uspješni i manje uspješni pokušaj radnika Partizanskog puta da blokiraju puteve biti i posljednji. Vlada naime razmatra da donese zakon kojim će da zabrani svaki ulični protest ili blokadu, što redovno nanose ozbiljnu štetu inače vrlo čiloj i privredi u konstantnom usponu. Prizora gladnih usta što po asfaltu tumaraju sećat će se tek poneko i u to ime, pre nego što zavese padnu, još jednom da ih čujemo.
Ponavljam da je ovo vapaj ljudi koji su gladni.
Druga primanja nema, tri đaka treba doručak, ručak, večera, treba im kupiti knjige. A od čega? 8 mjeseci nema plate.
Nema šta da jedemo, struja je isključena, on isključe, telefon je isključen, sve su živo isključili, mi smo gladni.
U sindikatima se naravno bune, iz Nezavisnosti Branislav Čanak.
Neko ko na takav način donosi zakon o štrajku ima očigledno planove ili viziju da će u budućem vremenu biti još više štrajkova.
Iz Samostalnog sindikata Slavica Savić.
Šta to znači štrajk kod kuće, a ne štrajk na radnom mestu ili protest na ulici ili bilo gde.
Da ne ostanemo dužni radnicima Partizanskog puta, da pojasnimo. Razlog njihovog protesta je zahtev da vlada raskine ugovor sa Nimens grupom koja je kupila njihovu firmu, a čiji je šef Milo Đurašković nedavno uhapšen.
On je svakako u zatvor, ja od toga nemam ništa. Pripiši mu dugove i daleko mu kuća lepa.
Znači, ako je gazda u zatvoru, neka država rešava. Mi smo svakog dana nastavili da radimo ako je gazda u zatvoru. Mi tražimo da neko plati za to.
I to je to.
Predlog broj 4.
Najprije se zamislio nad geostrateškom pozicijom Srbije. Posle godina provedenih na mestu šefa diplomatije, Vuk Jeremić sažeo je u jasnu metaforu koja objašnjava što je, gde je i kako je zla sudbina Srbiju zadesila.
Ali u centru, u toj ruži geopolitičkih vetrova na zapadnom Balkanu, u sredini te ruže, nalazimo se mi.
Kažu da je bio na ivici Danoninom sagovorniku iz Ujedinjenih nacija uspešno objasnio čemu je tajna srpske ruže, ali je ovaj razgovor morao da prekine, jer je morao utisak nedelje, gde je već kasnio.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić umeđu vremenu stigao i gde je do sad bio?
To mi je zaista prvi put da kasnim, ali jedan telefonski razgovor se produžio, jedan telefonski razgovor bio je sa Ujedinjenim nacijama. Ne mogu kažem više od toga, ali...
A čekajte, ja ne mogu ovo da propustim, to da...
Pa ne. Razgovor
sa Ujedinim nacijama, kako se razgovara sa Ujedinim nacijama?
Telefonom. telefonom.
S nekim čovekom iz Ujedinjenih nacija.
Jeste.
Na neku veoma važnu temu.
Pa jeste, mi imamo puno tema.
A svi znaju da u Ujedinjenim nacijama ničim drugim se ne bave sem srpskom ružom. No da je znao kako će štetu diplomatskoj poziciji Srbije u istoj emisiji napraviti liberal Čedomir Jovanović, sedeo bi Jeremić na telefonu 2 sata koliko šou traje. Ali ko se mogao nadati da Jovanoviću nije dosta provociranja manjih i većih diplomatskih veličina, onomad afričkih, što je Jeremić nekako i podneo, ali ovome se nije nadao.
Mislim da, da je naše ministarstvo na repu događaja. Da je realni ministar za Kosovo Bogdanović od ministra Jeremića, koji nema potrebu da bude realan, pošto je dovoljno da padne u zagrljaj sa nekim u Moskvi, opipa bicepse i u tome pronađe argumentaciju za nekoliko meseci besmislene politike koje će potom uslediti. To je opis.
Čemu su ovi bicepsi?
Pa meni, izvinite, ma kakva politička kultura, grlite se ko medvedi. To je skaradno.
Netipične su Jovanovićeve asocijacije, ali nije u redu da Jeremiću mrsi konce sa Rusima. Pa Jeremić, ali i čitav politički establishment, ni beknuli nisu onom kada su ruska braća na svojoj žurci ugostili sveže osuđenu Cecu Ražnatović, a da sada dopuste da se rusko ime u njihovom prisustvu nagrđuje.
Vređanje stranih država, vređanje zvaničnika tih država ostavlja jako loše posljedice po ugled Srbije.
Reče Jeremić, a vi se posle pitajte ko je kriv ako nam jednog dana i Rusi leđa okrenu.
Predlog broj 5.
Sklone stradi daleko više nego politici, a i jednom i drugom, neki bi rekli više nego sopstvenoj profesiji, potpredsjedniku Nove Srbije i psihijatru Jovanu Mariću nije moglo lako pasti kada ga je baš sa te scene pogodio udar Jelene Karleuše. Još jednom o gej pitanju, jednom od onih u kome se Marić odrodio od pravila sopstvene profesije.
Vi ste pevačica i da. Teško je i pretpostavljam da imate, ne pretpostavljam da imate...
Šta se to znači, to su opet neke predrzove?
Ne, vi imate vrlo jak glas. Ja ne mogu sa vama istovremeno da govorim jer vi ste pevačica koja imate jak glas, zato ste pevačica, ja ne mogu istovremeno sa vama da pričam.
Ja za vas nisam pevačica, ja sam za vas javna ličnost. I vi govorite svoje lične observacije, kao lekar morate da govorite činjenice.
Ja sam vam citirao latinske udžbeničke, imalo problem.
Imate obraz.
Ja sam istovremeno govorio kao psihijatar.
Da li ste zaboravili što znači etika? Kažite mi definitivno.
Predlog broj 6.
To veče obasjeno neobično punim mesecom i scenu ispod Kalemegdana Amy Winehouse nikada neće zaboraviti. Mada postoji šansa da zapravo ni pojma nema gde te subote bila. Najkrivlji je onaj koji je uopšte zvezdu u takvom stanju pustio pred publiku, koja je ono malo reči koje im je s mukom izgovarala koristila kako bi sama otpevala tekst. Ona se pak teturala, bacala mikrofone po sceni, u finalu ispravila i otišla u istoriju te kao atraktivna predgrupa za mobija. Tako nešto moglo se i očekivati, a neslavnim povodom ponovo u belom svetu, na primjer na američkom ABC-u, stresali su se nad sudbinom Srbije.
This is a place where money is people are very poor. They spent about, I think it was about $45 or $50, which...
Dvoje voditelja sabiraju utiske o naciji koja od svojih prosječnih 500 dolara mesečne plate izdvojila 40 evra za koncert ove dive. No ako su tu imali milosti, Chelsea Handler, američka komičarka, ni malo nije. Brutalna u stilu, ni Srbiju nije štedela.
U veoma gledanoj emisiji Chelsea Lately, komičarka i gostujući komičari su konstatovali da nisu ni znali da je u Srbiji dozvoljeno da se ide na koncert.
Ne kapiram zašto su u Srbiji koncert nazvali katastrofom, a tamo je bilo etničko čišćenje, genocida. I sad im je njen koncert kao veći bedak.
Potom se Chelsea začudila da ministri u Srbiji imaju Facebook profile.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac napisao je na svom Facebook profilu: Amin koncert je bio sramota i veliko razočaranje. E pa i vaša zemlja je to isto.
Dragan Šutanovac, ili to onaj lik što je pretukao Rokija?
Jeste.
Dragan je vrlo popularno boljševičko ime.
Možda su mislili da će ga slomiti, ali ne. Dragan Šutanovac opet sede na Facebook pa sroči.
Neduhovito, bahato, površno, ružno.
Ipak je čovjek ministar vojni, pa u tom stilu produžava.
Glavu gore, idemo dalje. Ako već ne znaju ko su bili Tesla, Pupin, Milanković, naučit će ih Novak Đoković.
Kad se potegne argument za koji smo verovali da je rezervisan samo za ministra Jeremića, onda tu više razgovora nema. Svi gosti od Chelsea, izloženi internet napadima uvređenih Srba, momentalno su se izvinili. Globalni trijumf ostvaren je još jednom, a čak ni Amy nije naplatila beogradski, nazovimo ga, nastup. Ko zna, možda opet dođe. Mada se čini da je malo verovatno. We only share...
Predlog broj 7.
Za kraj savjet Velimiru Iliću. Pođite na odmor. Odavno izgledate kao da vam je neophodan.
Pa ja nikad ne idem na odmor, pošteno, evo 25 godina nisam bio na moru. Pa ja se najbolje odmorim kod mene kući kad sam na farmi i to mi je jedino.
Sunce i voda smiruju, verujte.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u sutrašnjem programu 9.30 šta bivši šifrant u štabu Draže Mihajlovića Ognjen Nadum, nekadašnji partizanski borac i general JNA Stevan Mirković i istoričarka Branka Prpa kažu o tome zašto su se u jednom trenutku na srpskoj strani u ratovima 90-ih našli zajedno oni koji su se u prethodnom ratu našli na suprotnim stranama.
Onda se kitio ko je kako stigao, šta je mogao, razumete, to, ali to nisu bili ravnogorci, niti su imali ikakve veze sa ravnogorskim pokretom.
Da vam kažem, to nije tačno što vi govorite. Nema jedna nikakve veze sa Mladićem, niti sa Srpskom krajinom, niti sa Arkanom i tako. To su paravojne jedinice ovde, Milošević je bila.
Dolazi tog rata su bili jasni u negaciji Avnoja. Vrlo jasni, vrlo precizni. Bez ikakvih dilema.
I tu su se onda našli zajedno petokraka JNA i ta četnička
komisija. Jeste. Srpska strana je negirala rezultat Drugog svjetskog rata.
Opširnije o ovome u sutrašnjem jutarnjem programu u 9.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slavko Strugarević iz Vrnjačke Banje ima 75 godina i on je trenutno najmlađi opančar u Srbiji. To nije njegov jedini rekord. Onaj pravi je ušao i u Guinnessovu knjigu. Slušamo Novko Ilić.
Slavko je poznat i po tome što je napravio najveći opanak na svetu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Kako izgleda taj opanak?
Taj opanak je dugačak 3 metri 20, nosi broj 450. Da bi ga čovjek nosio, treba da bude visok 20 metara i težak 1 toni. U taj džinovski opanak otišlo je 10 najvećih bikovskih koža, oko 40 kvadrata. Taj opanak je rađen na kalupu koji je merio 1080 kg na dve dizalice, a opanak meri 222 kila. Inače, ja radim sve vrste opanaka, najviše srpskih, deči, ženski, muški, radi banatsku nošnju, makedonsku nošnju, vlašku nošnju.
Ovde na Zlatiboru imate veliki broj opanaka, obuće od kože. Koji je opanak ovde najskup?
Pa najskuplji opanak, mi njega zovemo šiljkan sa sitnim vezom. Radnik treba da radi nedelju dana. Taj vez se radi od kučeće kože. To mi sami štavimo i ne oskuđujem za materijal. Samo oskuđujem za radnu snagu. Niko ne uči taj zanat. Neće mlad čovjek da sedi, jer to se radi na stolici i radi se mokro. Opanak ne može se radi suvo. Mora da se pokvasi kože, mora da stoji na kalupu 2-3 dana da se osuši, pa onda se skine i tako. Neću mladi ljudi da uče ne samo taj moj stari zanat, nego i druge stare zanate.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pregled najvažnijih vesti. Zbog grada u Arilju proglašeno vanredno stanje. Kosovo nije uslov za Evropsku uniju, tvrdi ministar Đelić. Poskupljuje i Mlekovo mleko. U eksploziji u Afganistanu poginulo 60 ljudi. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan vikend. Andrija Basković i Nebojša Grabeš.